Radę, radę, toliau tęsiu skaityti Bhagavad Gita apie kūrėjo apraiškas šiame pasaulyje. Mes buvom pabaigę ties 7. skyriaus 7. tekstu. Čia senai tas įrašas buvo, tokia serijukė padarysiu. Išrinkdamas vietas iš Bhagavad Gitos įvairių skyrių, kur Krišna kalba apie savo pasireiškimus šiame pasaulyje. Ir 8. tekste jisai sako: O Kunti sūnau, aš vandens skonis, saulės ir mėnulio šviesa, vedu mantrų skiemo om. Aš garsas eteryje, aš žmogaus gebėjimai. Įsivaizduokim, kiek vienam sakiny yra daug penų. Taip. Aš vandens skonis. Dabar yra sunku gauti vandenį, kurio skonis būtų tikrai labai skanus. Bet aš atsimenu Himalajus, Gangos ir Sarasvatės ištakas, kur vandens skonis yra iš tiesų labai skanus. Gangą gerdavau ir po pusę bonkos, atsiprašau, ir po bonką. Ir koks įdomus skonis likdavo. Toksai salstelės biškis skonis. Ir žarnynė šiluma paskleisdavo. Šiaip gango yra daug tokių organizmų, kurie sunaikina blogas bakterijas. Ir aš gerdavau jų vandenį Rišikėše, bet iki Rišikėšo Ganga atiteka dar pro nemažai miestelių, kurių kanalizacija, man atrodo, išbėga jie. Ir bet jinai yra tokia srauni ir saulė taip pat veikia, ir guru pasakoja, kad jinai prateka pro vietas, kuriuose yra brangiųjų metalų, sidabro, taip pat ir brangiųjų akmenų, ir sąlytis su tais dariniais jinai valosi. Nes aš nežinau, kad iki Rišikėšo dar yra kažkiek tai gyvenviečių, ten einant palei Gangos vagą, bet yra. Bet vanduo iš švarus švarus. Ir netgi gali ten su prietaisiais matuoti jo švarumą, jisai švarus. Ir kas dar įdomiau, jisai visus metus bangutė išsilaiko švarus, jis nesugenda, jis tiesiog nesugenda. Nes yra ištirta, ten yra daug organizmų, kurie bakterijas naikina. Tai vat, Gangos skonis, nu jis yra iš tikrųjų, bet jeigu mes gersim Gangą Gangotryje, jau netoli ištakų Gangos, bus dar kitoks. Ir lygiai taip pat Sarasvatės ištakos ir Jamunotryje, Jamunos ištakos. Nu, ten nėra ištakos, bet ten yra netoli ištakų, nes ištakos ten ledynose, ten neužlipsi. Bet jau, sakykime, toks aukščiausias piligrimam taškas, Jamunotris, Gangotris, kur dažniausiai visi atvažiuoja. Tikrai vanduo yra labai skanus. Labai skanus. Ir ten vadinti, kad va, Krišna yra vandens skonis. Čia Lietuvoje galėjo iš kuršulinio vandenį. Ir vat Lopaičiuose buvom, ten labai skaidrus šaltinėlis, bėga irgi labai skanus vanduo. Bet Gangos ir Jamunas kalnų vanduo yra dar skanesnis. Tai tada atsimeni, gerdamas vandenį, atsimeni. Ok, mes geriam iš filtro ar iš krano, vis tiek atsimeni, kad tai yra Krišnos energija. Aš saulės ir mėnulio šviesa, o kaip tik šiandien jau yra pilnėjantis mėnulis, apšviečia laukus. Ir labai gražu vasara, kai mėnulis apšviečia javų laukus. Ir dar tie javai siubuoja, pučiant vėjai. Labai gražiai atrodo. Ir mėnulio šviesa skaitosi ramina protą. Jinai daržovėm padeda nokti, aukti, bręsti. Daug dalykų mėnulio šviesa atlieka. Mėnulio šviesa švietė, kada vyko raso šokis. Čandra Sarovara yra prie Govardano kalno. Nustabus ežeras. Į prie Čandra Sarovaros vyko aplink Čandra Sarovara vyko raso šokis. Ir skaitasi Čandra tėvas, mėnulio dievybė, norėdama matyti raso šokį, pastoviai gerti tą nektarą savo akimis. Išbuvo dangaus krūte vieną Brahmos dieną. Brahmos diena yra 4 milijardai 320 milijonų metų. Ta prasme, kaip pasakyti, laiko pojūtis buvo ištestas va to tiek va. Ir ten dalyvavo milijonai gopių. Ir jisai mėnulis ne tik skleidė tą šviesą romantinę nuotaiką, kad vyktų raso šokis naktinis, bei jis vyko per kartiką, tai buvo ruduo, maharasa. Va, bet jisai ir atvėsino ežerą, į kurį ėjo maudytis po raso šokio Krišna su gopiam, kadangi buvo įkaitę nuo šokių. Tai mėnulis juk visose kultūrose, religijose jis yra garbinamas. Tai yra rojinė planeta. Ir ten yra civilizacija. Ir mėnulio šviesa ir pats kaip dangaus kūnas jis yra apdainuojamas viso pasaulio kultūrose. Mes rasim šitą dalyką, ko gero. Ir tautosakoj, poezijai, mene. To nepamirškim. Mėnulio dievybė valdo protą. Mėnulis yra susijęs su protu. Kai mėnulis pilnėja, kas vyksta? Makaulė mūsų pilnėja. Kelia viską, kas užspausta į paviršių. Kai mėnulis dyla, lengvėja. Nu, makaulė dyla, mažėja makaulė. Ten. Galva pučiasi, kai mėnulis pilnėja, o kai mėnulis dyla, galvai lengvėja. Dėl to vat per pilną tie žmonėm būna dažnai jautresni visokiai, ten ir konfliktai vyksta, jeigu žmonės neužsima dvasiniam pratybam, neišsivalo savo sąmonės, tai jiem per pilnatį iškelia viską į paviršių. Dažnai būna tokie iškrovos, tokias išlydžiai. Na ir aišku, saulės šviesa. Tai Višnu Puranai yra labai įdomi informacija apie saulės spindulius. Ten yra pasakyta, kad saulė turi 1000 spindulių rūšių. Ne tik ultravioletiniai, ten 1000. Ta prasme, yra be galo daug saulės spindulių rūšių, bet pažymima, kad 1000 tipų yra pagrindiniai. Ir netgi iš tų 1007 yra pagrindiniai. Ir jie netgi yra išvardinti. Jų pavadinimai su šumna, harikeša, višvakarma, višvaviečiai, samna, arvan ir svarna rašmi. Tai jie, kaip sakyt, maitina gyvas būtybės, kuria karštį, kuria lietų, palaiko grūdus. Palaiko gyvas būtybės į mūsų akis. Man aiškino, kad akių ląstelės maitinasi saulės energija. Yra durnystė nešioti tamsius akinius. Aš, pavyzdžiui, niekad nemėgau. Niekados gyvenime neturėjau akinių nuo saulės. Nesupratau, kam to reikia. Ar kas nors senoviai nešiojo akinius nuo saulės? Čia yra labai svarbu. Ir netgi ajurvedai ir Višnu Puranai ir Šrimad Bhagavatam yra paminėta, kad saulė atsakinga už regą. Tai. Saulė taip pat vadinama visatos akimi. Tai tiek dvasinė prasme, tiek biologinė saulė palaiko regą. Ir dėl to kiekvieną dieną reikėtų į saulę pažiūrėti, mirkčiajant, jeigu saulė stipri, arba užsimerkus, kad per vokus saulės šviesa skverbtųsi. Aš tai mėgstu žiūrėti mirkčiant. O jeigu dabar vokai tokie, jinai nėra stipri, tai galima ir nemirkčiant žiūrėti. O tą man patarė žmonės, kurie dirba su regos atstatymu. Tai yra labai svarbu šitie dalykai. Ir saulės dievybė yra Surya Narayana. Ir Surya tenais yra pats Narayana. Tai dievybė, tai yra Višnu ekspansija, Krišnos ekspansija. Tai nėra pusdevis, gyva būtybė, kaip mes, įgalinta. Ne, tai yra pats ekspansija Krišnos. Ir ten Surya Narayana su savo sutuoktine, pamiršau vardą, glūdi. Tai irgi yra rojinė planeta. Ir ten yra civilizacija. Ten yra ugniniai kūnai, kurie nesudegina saulės kaitra. Tai apie saulės šviesą mes čia daug nešnekėsim. Visi žinom, kad saulė išlenda, proto būsena pagerėja, intelektas paštrėja ir energijos atsiranda pozityvo, optimizmo, kūrybingumo. Saulė absoliučiai duoda tiek psichologinį gerbuvį, tiek fiziologinį gerbuvį, tiek visus augalus maitina, taigi ir fotosintezė vyksta ir taip toliau. Čia apie Saulę, čia galima visą knygą turbūt parašyti. Bet, vat, kai man teko būti Palangoje, tai kada Saulė sėsdavo, būdavau prie jūros. Ir ta oranžinė su rausvu atspalviu spalva, jinai primindavo, kaip rašo Vedose, Krišnos akis. Krišnos akise aplink rainelė yra va tos va, besileidžiančios saulės spalvos, kada jis yra išsiskirime nuo radaranės. Ir aplamai viso pasaulio šventrašiuose ir kultūrose be abejo saulė garbintina, minima, apdainuojama, daug palyginimų su ja. Ir tai yra mistika, visą gyvenimą liks mistika, ta saulė. Ir kitas gyvenimas jinai liks mistika. Nes saulė yra toksai nesuvokiamas dalykas. Mes tik tais suvokiam, kad jinai, nu kaip patiriam, kad jinai duoda daug energijos. Ir mes matom, kai saulė juk kontroliuoja, juk palei saulės judėjimą ir metų laikai yra, ir visus gamtos ciklus jinai kontroliuoja. Nukina vaisius ir daržovės ir taip toliau. Visi juk pavasarį, kai sniegas pratirpsta, aš mačiau savo akim, kaip peliukai šokinėja. Bėga, 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 paukšt, pašoka kokie. Pusę metro nušoka, vėl bėga, bėga, bėga. Džiaugdamiesi tą pavasarinę šilumą. Tai va, tai ar saulė tekėtų, ar leistusi, ar būtų šiaip dangoje, yra labai verta prisiminti, kad tai yra Krišnos dievybė, kad tai yra Krišnos ekspansija ir saulė, jinai va čia iš vienos pusės materialų spinduliai, iš kitos pusės juk jie sklinda iš Dievo kūno. Nu. Toksai va filosofinis momentas. Ir materialus kartu ir nematerialus. Tai netgi galima, bent aš kaip praktikuoju, aš kiekvieną dieną žiūriu saulę ir mintyse paukoju saulės dievybei smilkalus, ugnelę, gėlės. Mintyse. Smilkalus mes apsukam 7 kartus aplink pėdutės. Ugnelę apsukam 4 kartus aplink pėdutės, 3 kartus apie bambutę, 1 kartą aplink galvą ir 7 kartus aplink visą kūną. O gėlės žiedlapis tiesiog metam mintyse ant surietėvo. Tai labai palanku. Nors saulės diena, sekmadienis, dharmos diena, gerai yra papraktikuoti daugiau, ne veltui Biblijai sakoma, švęs sekmadienius, eik ten į bažnyčią. Tai sekmadienį yra labai gerai daugiau pakartoti švento vardo arba eiti kokį dvasinį renginį. Na ir toliau sako, aš esu vedų mantrų skiemo om. Tai om mantra, iš jos kyla visas kitos mantras. Ir tai yra pirmoji mantra šitoj visatai. Tai yra om. Pirmoji mantra visatoj yra om. Prisiminkim biškį kosmologijas, kai Brahma gimė lotose žiede, kuris augo iš Krišnos kūno, lotoso žiedas. Jisai jautė didelę potenciją savyje. Jautė norą kurt. Aplinkui buvo tamsu, įsivaizduok, tu vienas visatai. Vienas. Jo pačia gigantiškas višnų kūnas. Jisai jautė norą kurt, bet jis nežinojo, kaip kurt. Ir jis išgirdo žodį tapa. Atliko askezę. Ir gavo mantrą om. Iš pačio višnų. Jį inicijavo pats Krišna. Brahmaskaitas yra adža, negimės, neturi tėvo ir mamos. Jis tiesiai iš Krišnas atsirado. Ir labai labai aukštai evoliucionavusi gyva būtybė, kuriai Krišna patikė tokią svarbią poziciją visatai. Jis pradeda kurti įvairiausius kūnus visatai. Ir tą informaciją jam ateina per om. Aum gėdot nederėtų. Reikėtų kartot om. Tariant om ir įeina tas aum. Bet o taip pa aum nederėtų. Ir iš om išsiskleidė keturi posmai. Šrimad Bhagavatam keturi posmai, vadinasi, čia tur šloka. Aišku, ta žinia, žinojimą davė viešpats. Kai Brahma kartojo om, jam atsivėrė keturi posmai. Iš tų keturių posmų išsirituliavo 18 tūkstančių posmų Šrimad Bhagavatam. Bet buvo pirma om, po to iš om atsirado keturi posmai. Čia tur šloka, čia tur reiškia keturi, čia tyri. Čia tur šloka. Ir iš tų keturių Brahma išlukšteno visą Šrimad Bhagavatam. Jūs įsivaizduokit, kokia yra mistika. Ir ką mes iš to galime išmokot, ką aš noriu paminėti. Kad jeigu mes norime suprasti kažką, kaip Brahma, jis norėjo suprasti, kaip kurti, kas tai yra šita visata, kas jisai yra, tiesiog suprast. Belia ką suprast. Jis kartojo garsą. Sekant eilutė yra štai 8 posme, aš garsas eterį. Garsas eterį, Krišna sako. Nes garsas yra labai graži energija. Nu, mes išgirstam, tu gali su žodžiu žmogų pakelti iki dangaus, gali jį nublokšti. Graži daina, melodija gali apsvaiginti. Ir lygiai taip pat yra garso ginklai, tam tikrą garsą paleidus tu žmogų. Jisai tiesiog suklumpa. Yra, vat, riaušė slapint naudoja garso ginklus. Bet grįžtant prie mantrų, jeigu mes tikim, prieš milijardus metų, kada vyko kūrimas, pirma gyva būtybė, visatos architektas, Brahma, čia postas yra, ne vardas būtybės, jinai gauna supratimą, kaip kurti sudėtingus labai dalykus, kūnus. Žmogaus kūnus dar palyginus primityvus, lyginant su pusdievių kūnais. Bet tas žmogus yra kūnas toks sudėtingas mums. Ten milijonai reakcijų, kiekvienoj kūno ląsteliai, kurių yra ten 30 trilijardų. Kiekvienoj ląsteliai ten vyksta ten belenkiek reakcijų, kas sekundė. Žiauriai sudėtingas. Jis visą tą žinojimą gavo vibruodamas garsą. Ir moralas yra toks, ne moralas, o žinia perdodama Bhagavad Gita yra tokia, kad jeigu tu nori suprast, kaip gyvenime elgtis, kaip gyvenimą kurti, tu turi vibruot šventą garsą. Pavyzdžiui, žmogus nori kurti šeimą. Jeigu jisai nevibruoja švento garso, jis gali daug padaryti klaidų. Gali sukurti ne su tuo žmogum tą šeimą. Nes kad pajaust, ar čia šitas žmogus, ar ne šitas žmogus, kad pajaust, kad gauta informacija, tu gali lengviau per maldą, per mantrą, vibruodamas šventus garsus. Tau ateina, kaip pasakyti, suvokimai. Atvėrimai. Kaip kurčiaima? Tas kaip kurčiaima, tai pirmiausia su kuo? Kaip bendraut? Kiekvieną dieną situacija skiriasi. Kažkur prasimazini. Kažkokias nesąmonės padarai. Įžeidi, užgauni žmogų, taigi dar yra priešingos lytis. Vyras ir moteris. Tai va tas žinojimas, kaip kurti santykius šeimą, jis ateina per mantrą. Taip kaip Brahmai žinojimas ateina per mantrą. Visas mano praktiškai paskaitos bhakti jogai, įskaitant ir apie vyro moters santykius, pagrindė ateina atsiveria per mantrą. Aišku, dasideda konsultacijos, asmenė, patirtis, praeitų gyvenimų patirtis, bet pagrindas yra transcendentinis garsas. Visos šitos paskaitos ateina iš Hare Krishna mantros. Ta prasme, čia šitam posmė yra užkoduota, jeigu tu nori kažką gyvenime suprast, kurti santykius, kurti karjerą. Taip. Kurt gyvenimą, daryti sprendimus, netgi suvokti, kam tu esi skirtas, koks tavo yra pašaukimas, kokia tavo yra specialybė, tau padės tai mantrą daryti. Ar tu tokią specialybę reiktų eiti, ar tokią specialybę, arba darant sprendimus esminius. Ką pirk, ko nepirk, kur keltis gyvent, keisti darbą, nekeisti. Padės mantrą. Aplamai, nes Brahma gavo viską per mantrą. Viskas vėrėsi per om. Tai koks lygis turi būti, ne, kad iš dviejų raidžių ar trijų, jo, A, U, M, trijų raidžių, jisai suvoktų. Jis zip failas. Dėl to jinai skaitosi kaip bidžia mantra, kaip sėkla, iš kurios išeina visos kitos mantros. Ir aplamai labai verta pagėdot om. Ne tik Hare Krishna mantra, bet ir om. Ir man atrodo, vienas iš Gosvamių interpretuoja, kad tos trys raidės nurodo Radą, Krishna ir gyva būtybė. Tik aš neatsimenu, kuri raidė, kuri ką reiškia. Dėl to tariant, om, mes medituojame į save, į Radą ir į Krišną. Tai yra Gaudiya Vaishnava meditacija. Nei kažkokį besmenį švytėjimą. Ir pamatysim, kaip protas nurims. Bet tai yra pirmoji mantra visatoj, iš kurios išsiskleidė po to visą Šrimad Bhagavatam. Iš kurios išėjo visą informaciją, kaip kurti visatą. Ir va tą mes turim pasimokyti, jeigu mes norim atsakymų, taip kaip Brahma norėjo prieš milijardus metų. Mums patarė Šrimad Bhagavata, Bhagavad Gita, pats Krišna, kad tark garsą. Ir klausydama šitą garsą, tu gausi atsakymus. Aišku, mes nesam Brahma ir mes negausim visų atsakymų, kaip statyti namą kartuojant om. Negausi, ar ten kaip kaip programuoti, ar kaip ten kompiuterį valdyti, ar dar kažką ne. Bet sprendimus daryti, intuiciją mes pagilinsim. Mums ateis suvokimas įvairiausiose gyvenimo sferose, kad yra santykių sferose, arba praktikoje dvasiniai klausimai kažkokie, kaip geriau daryti taip ar taip, kartuojant mantrą daug ateina. Praeiti gyvenimai atsiskleidžia. Tavo vidiniai momentai atveriami. Tau lengviau bus kurti savo gyvenimą, taip kaip Brahmai visatą, būtent kartuojant šventą vardą. Šventas mantras čia labai labai gilu. Mums ateina pažinimas ne per skaitimą, kiek per garsą. Garsas atveria, tiesiogiai nepatyrimą duoda. Tu gali skaityti, pavyzdžiui, kad mes esam ne kūnai, yra subtilus kūnas, yra tas anas, yra rojai. Bet ar tu patyrei? Ar tu savo akim pamatei tą subtilų kūną, tas čakras, tas nadi kanalas, tas pranos tekėjimą nadi kanalas? A tu jį pamatei? Nepamatei, nors tu skaitai. Iškia, vaizdas tau, nu nėra taip, kad atvert, bet garsas tau atvers viską. Ir tu pamatysi ir tą subtilų kūną, ir tas čakras, ir tos nadi kanalas kažkokio, iki kažkokio lygio. Ir dangiškas būtybės ir ateis laikui už visatos ribų tave tą mantrą išneš. Jinai tau atvers. Būtent garsas. Garsas. Aišku, šventras irgi yra transcendentinis garsas, mes skaitome vibruom. Bet tiesioginį patyrimą duodavat garsas. Tu gali skaityti daug Šrimad Bhagavatam. Bet kad tau atsivertų, tu turi vibruot garsą, taip sutverta. Ir paskutinė eilutė. Aš žmogaus gebėjimai. Na čia irgi yra fantastinė eilutė, galima daug šnekėti. Bet ką mes galim iš to, man kokia mintis ateina, tai pirmiausia, jeigu mes matom pa žmogų kažkokį gebėjimą, nepavydėkim. Supraskim, Krišna sako, čia yra, o šita eilutė tai yra priešnodis pavydui. Jeigu baktas skaitys, medituos, jis neturės didelių problemų su pavydu. Nes Krišna sako, aš esu gebėjimai. Jeigu tu pavydi žmogui, kad jis yra geras statybininkas, geras teisininkas, geras daktaras, geras tėvas, mama, sugeba užsidėti pinigus, turi šlovės, valdžios, dar kažko, vat, geras, vat, profesionalas, geresnis. Negu. Jeigu tu pavydi jam, tu pavydi pačiam Dievui. Nes tai yra jis, tai yra jo energija. Ir jis įdavė tam žmogui tą gebėjimą ne šiaip sau, ne uždyka. Tai žmogus turėjo kažkokią skezę atlik, kad tai gaut. Nu. Negali ateiti šiaip belia kaip va, tokie gebėjimai. Vat man dabar ateina, kalbant apie gebėjimus, ateina Vatikano muziejui matyta Siksto koplyčia Michelangelo. Tie, kas matė, tai visi apstulbo. 3D, trimatį, išpiešta. Jam 33 metai buvo, kai jisai pradėjo piešti. Be lazerių, be jokių eskizų kompiuteryje, nivelyrų ir visų kitų dalykų, ant pastolių atsigulus, tu išpiešk su idealiom proporcijom, erdvėm. Ta prasme, kosmosas, realiai kosmosas. Nu, tu nesupranti, kaip tai manoma, realiai nesupranti. Po to tame pačiame muziejuje buvo Rafaelo darbai. Nu, ten irgi trimatį, išpiešta viskas, didžiausi plotai. Nu, 10 kvadratinių metrų. Nu, aš esu nufirmavęs, kada video įdėsiu. Dabar paimkime Bethoveną. Bethovenas pradėjo praradinėti klausą 20-metyje savo. O visiškai apkurto 40-metyje. Bet jisai girdėjo muziką protę. Galima įsivaizduoti. Įsivaizduokim, jisai rašo kompozicijas ir ten groja daug instrumentų. Ir tu negirdi nei vieno. Tai kokią reikia turėti garsinį mąstymą, garsinį atmintį. Tu prasme, tu iš vis, jeigu atsisiu kurčias, kaip tu gali bent net vienam instrumentui, tu neparašysi kūrinio. Kūrinys pianinui, smuikui, violončelei. Nu kaip tu parašysi, nes ten yra do, re, mi, fa, sol, si, do, jo yra akordai. Kiekvieną klavišą tu turi girdėti, kiekvieną klavišą, kad parašyti. Ir tu įsivaizduok, kad parašytum, gal tu pats groji, bet tu negirdi, ką tu groji. Kaip tu gali parašyti tas pats, kas aklam piešti paveikslą realiai. O jisai rašo kompozicijas daugeliu instrumentų ir jie visi kartu groja. Ir jis negirdi nieko, bet jis rašo. Nu čia yra kosmosas irgi, absoliučiai. Ir va tas va, girdėjimas, tai rodo, kad yra subtilus kūnas, turi klausos juslę. Ir tavo fizinė juslė, fizinio kūno juslė gali neveikti, bet tavo subtilaus kūno klausa veikia. Ir protas, jisai jį suteka tie garsai, kuriuos tu girdi per klausą subtilaus kūno. Dėl to, kas gali susitelkti subtilę klausos juslę, gali sutelkti į kitas planetas, jie gali girdėti muziką sklindančią iš tų planetų ir iš kosmoso. Nebe fiziniam ausim, bet subtilaus kūno ausim. Bet Bethovenas turėjo, aišku, labai gerą garsinę atmintį, nes jisai atsiminė, kaip koks instrumentas skamba. Bet čia yra, vat aš kai mokėsi, esu fortepijonu 6 metus privačiai grot. Tai yra labai sunku, nes tu ir su klausa Nu kaip tu žiūri natas, tu groji, bet tu seki jau sukurtą kompoziciją. Ir tu esi tik fortepionas, bet kaip tai gali sukurti kurčias ir dar krūvą instrumentų į krūvą sumiksuot. Nu čia yra, aš nežinau, čia yra tikrai Krišnas. Krišnas šakti, čia kitaip nepasakysi. Dabar palikim meną ir prieikim prie mokslo. Dmitrijus Mendelejevas. 19 amžiuje norėjo sudėlioti cheminius elementus palei jų savybės į lentelę. Ir rašoma, kad jisai į tai bandė, jam nesisekė. Nu, neišėjo sudėlioti tų elementų. Ir užmigo naktį. Ir naktį jisai sapnuoja lentelę, kurioje kiekvienoj kvadratukė atsiranda tam tikras elementas. Išdėstė jam naktį, kur koks elementas turi būti. Tai va, tai, nu, aišku, rašo, kad čia yra pasamoninis problemos sprendimas, traliam baram, bet kas tą pasamonę kontroliuoja? Tesla, lygiai taip pat, Nikolas Tesla, jis sakydo, tai, ko aš neišsprendžiu dieną, savo klausimu aš išsprendžiu naktį. Nu. Taip pat mes turime Vangą ir Mesingą. Vanga buvo akla, bet pilnai matė. Dabartį, ateitį, praeitį. Pasakydavo, kas tavęs laukia, kas dabar buvo prieš 5 minutes, prieš 10 minučių. Mesingas girdėjo žmonių mintis, mokėdavo paveikti sąmonę, užhipnotizuot. Mesingas buvo pakviestas į Kremlių. Wolfas Mesingas. Pademonstruot savo gebėjimus. Ir jisai užhipnotizavo sargus, sargybinius Kremliaus ir pateko į vietas, į kurias nebuvo galima patekti. Jis tiesiog paveikdavo protus ir jie jį praleisdavo. Na. Tai va tokie gabumai, tai ateina irgi iš Krišnos. Dabar šie laikai yra vaikai, kurie nepaprastai gabus gimsta. Pavyzdžiui, čia vat pasižiūrėjau, Michael Kearney, Amerika. 84-ais gimsta, 10 metų pabaigė antropologijos universitetą. Pietų Alabamai. 10 mėnesių jis jau galėjo skaityti ir kalbėti, o iki 6 metų jau kalbėjo 2 kalbomis. Alija Sabur, Amerika, gimus 89 metais, pabaigė 10 metų koledžą. Gavo matematikos bakalaurą. Tapo jauniausia koledžio profesorė 19 metų. Jisai profesorė tap 19 metų. Nu. Šo Jano, Amerika. Baigė koledžą 12 metų. Gauna bakalaurą molekulinės biologijos srityje. Na ir taip toliau. Na, tai yra gabumai ir aš aišku tokius jau čia labai labai tokius išryškintus gabumus. Bet tai yra Krišno šakti ir tu negali suprasti, kaip įmanoma. Ir tie gabumai, kur žmonės apreiškia juos, yra milijardinė dalelė tų gabumų, kurias turi Krišna ir Radharani. Bet ir tos mažytės dalelės užtenka, kad mes būtume apstulbę. Aš jau nekalbu apie paprastus tokius mūsų lygio gebėjimus, taip? Kažkas tai pasiekė mokslę daug, kažkas tai mene, kažkas versle, kažkas amatuose, kažkas tai teisėje, gydyme, taip. Bet tai yra atsineštos savybės. Aš manau, Michelangelas, jisai daug gyvenimų piešė. Daug gyvenimų, vien tik tais užsiėmė menų. Arba Rafaelas. Daug gyvenimų. Arba tie berniukai. Ar tie vaikai, kurie čia naisat aprašyti. Nes tai yra, tu negali atsinešti iš niekur. Tie gebėjimai yra vystomi, jie greit atsiskleidžia ir tu eini toliau nuo ten, kur tu baigiai. Lygiai taip pat mes nepakalbėjom apie jaunų sadų, kurie iš praeitų gyvenimų jau atsineša polinkį meditacijai. Ir jie pademonstruoja tokius gebėjimus, tokius polinkius medituoti, tiek ilgai išsėdėti meditacijai, kad realiai neįmanoma vaikui tai padaryti. Va, ir šitoj lūtėj Krišna moko matyti, kad tai yra jo apraiškos. Ir jeigu tu kitame žmoguje matysi Krišnos apraiškas, tu nepavydėsi, tu atvirkščiai jį pašlovinsi. Lygiai taip pat tos apraiškos yra ne tik žmonėse, bet yra ir gyvūnuose, kurie irgi turi savo gabumus. Ir šiais laikais labai labai trūksta to įvertinimo, paskatinimo ir pastebėjimų tų gabumų pa žmogų. Dėl to viens iš požymių, jeigu tu dvasiškai tobulėjai, viens iš požymių bus tai, kad tu labiau ir labiau pamatysi kitose gabumus ir juos susiesi su Krišna, tai reiškia nepavydėsi, o įvertinsi. Tai va, tai toksai būtų 8 posmas, 7 skyrių. Mes jį paskaitysim dar kartą. Rasoham apsukaunteja prabhasmi šaši surijajo pranava sarva vėdišu šabdaki paurušam nrišu. O kunti sunau, aš vandens konis, saulės ir menulė šviesa, vedu mantrus kiemo om. Aš garsas eteryje, aš žmogaus gebėjimai.